Tak a pojďme rovnou do Matouše 5. kapitoly 20. verš, ať si rychle připomeneme to, o čem přemýšlíme ten rok, protože to je velmi důležitý téma pro božího člověka. Ježíš tady říká v Matoušovi 5.20, říká vám totiž, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost zákonníků a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Víte, když posloucháte lidi, kteří si říkají křesťané, ta církev je opravdu hodně rozvětvená, tak některý představy o jakoby záchraně, opravdu, že se to i liší občas. Ale Ježíš tady například říká, že dokud nejenom dokud nebudu věřit, ale dokonce dokud nebudu nějak žít, tak nemůžu vstoupit do Božího království. Jakoby tu laťku Ježíš na těchto místech docela jakoby pozvedá do nových míst a je třeba být v tomhletom jakoby opatrný a velmi bdělý. A my se teď tyhle ty týdny zabýváme jedním bodem v té Boží spravedlnosti a to je bod ospravedlnění. Ten moment, kdy hříšný člověk se obrací k Pánu a zažije ten zázrak v sobě, který Bible nazývá znovuzrození anebo ospravedlnění života. A tehdy v člověku, protože Ježíš nás učí, to není učení jakoby církve v tom slova smyslu, že by církevní otcové se rozhodli, že se tomuhle bude věřit, to je to, co Ježíš říkal a co se zaznamenalo. On říká, že se musíme znovu narodit, že jestli se znovu nenarodíme, tak neuvidíme ani nevstoupíme do Božího království. Ježíš sám rozdělil lidi na děti ďábla a děti boží, že to není automatický. Dokonce v tom rozhovoru to mluví s lidma, kteří o sobě mysleli, že jsou děti boží, byli to židé. A on je vyvedl z jejich přesvědčení, říká, vy nejste vůbec děti boží, vy jste z duchovního úhlu pohledu děti ďábla. Což je muselo docela vykolejit. Mě by to teda vykolejilo myslet si celý svůj život, že jsem dítě boží a pak by mě Bůh řekl, že nejsem. To by mě docela zaskočilo a myslím si, že i oni byli velmi zaskočeni. A tenhle úhel pohledu v té Bibli prostě je a Bible říká, musí se znovu narodit skrze koupel znovuzrození a obnovení Ducha Svatého v nás. To znamená, že člověk se rodí na tenhle svět jako hříšník, duchovně jako dítě ďábla a Bůh nás chce zachránit, protože Bůh miluje každou lidskou bytost, ať je to hříšník nebo ať je to ospravedlněný. Ale jestli ten hříšník chce dojít záchrany, tak se musí znovu narodit, říká Ježíš. Musí prožít ten okamžik, kdy začne vidět, kdy Duch Svatý mu dá vidění věcí božích, boží reality, kdy začne vnímat, že má vinu před Bohem, že je hříšník, kdy začne rozumět evangeliu a ze srdce se vyzná Bohu, jsem hříšník, zachraně, Ježíši, buď pánem mého života, tak tehdy, když tohle on udělá z té své strany, tak Bůh začne v něm dělat zázrak. Je napsáno, že jsme spojení s tou obětí, která byla činěna skrze věčného ducha a moc té Kristovy krve obětované smyje vinu v takovém člověku a v jeho nitru je obnovena přítomnost Ducha Svatého a skrze tohleto působení on se znovu narodí. Narodí se v něm věčný život. Haleluja. A pak jsme minule mluvili, že se stane ještě třetí věc, o které je třeba vědět. Je napsáno, že Bůh vezme svoje zákony a napíše je na desku srdce. Ne na desku kamene, už ne, ale na desku srdce. Tohle téma si necháme o tom, jak žít spravedlivě z této spravedlnosti, protože to je velmi citlivé téma, protože je to ten princip převyšovat, ne nahrazovat, jak si některý křesťani myslí, že Bůh jako vymyslel novou spravedlnost. To odporuje kontextu písem. Ne v Kristu, jakoby převyšuje ta spravedlnost. Ona jde tam, kde byli zákonníci a farizové a ještě jde dál. Jakoby. A to, jak je to možné to žít, o tom budeme mluvit. Už máme jenom 5 měsíců na to, ale doufám, že zhruba se těch věcí dotkneme. Ale já chci dneska ještě věnovat čas ospravedlnění. To už je po čtvrtí. Člověk by řekl, co chceš pořád mluvit o ospravedlnění. No, ospravedlnění je naprosto klíčová věc. To doufám, že vám už jakoby dochází. To není jen tak něco, to je prostě to rozhodující. Protože jestli neprožiješ tenhle okamžik, tak máš průšvih prostě ve svém životě. Tedy nejde o to, že by tě Bůh měl míň rád, ale to je to, že si prostě ty se míjíš s Bohem, dokud neprožiješ to ospravedlnění života. A já chci dneska mluvit o jedné věci, o tom, jak ospravedlněný nebo znovuzrozený člověk prožívá to, že je ospravedlněný. Víte, To se projevuje v určitých věcech vnímání života, v nějaký životní změně a vlastně je to indikátor toho, ukazatel toho, že jsi opravdu ospravedlněn. Protože když neprožíváš určitý věci, to znamená, že je něco špatně v tom v tvém životu víry boží. Tam je něco potom jakoby zaseklýho, musí se to vyladit, musí se to vyřešit, dokud je čas. Víte, to je ospravedlnění, to je jako když někdo si myslí, že automaticky ospravedlnění musí být 100% dobrý, ale to je jako když si koupíš nový spotřebič a teď bydlíš ve velmi starém domě. A víte, v některých hodně starých domech se ty zásuvky dokonce kejklají. Tam dokonce, když to zasunete a chcete vysunout, tak můžete celou zásuvku vysunout. Jo? Nebo to zasunete a tam lítají blesky z té zásuvky. Jo? Můžou vám často vypadávat jističe. A když máte starý dům a jističe tam ani nejsou, tak tam máte ještě pojistky. A víte, když vám často vypadávají pojistky, tak vy na to, když jste hodně zaměstnaní, zapomínáte a jednoho se nestane, že vám pojistky dojdou, protože jste zapomněli koupit. A pak třeba nemusíte svítit celý jednu noc, jako protože nemáte co tam nasadit. Takže to se občas stane věřícím, že jsou věci, jakoby výpadky v jejich duchovním životě. A já jsem zjistil, že v drtivé většině je ten moment toho ospravedlnění, že tam to chce vyladit, že tam je něco špatně jakoby zasunutýho, že tam je něco prostě špatně vyladěného s tou boží mocí, s tou mocí Ducha Svatého a chce ty věci znovu projít. Dopředu chci říct, to není žádná ostuda. V listu Židům tam apoštol mluví, že vy po tolika letech vlastně potřebujete znovu projít začátkama. Znovu potřebujete jakoby resetovat celý život. Vy jste měli učit boží tajemství, ale vy sami musíte být učeni o pokání, víře. A víte, to je prvotní církev. To je to z první ruky. To byli ty lidi, ten, kdo učil tuhle církev, byli lidi, kteří seděli, buď rovnou to slyšeli od Ježíše, někteří z nich, a někteří z nich byli vyučeni těmi, který Ježíš vyučil. Takže to byl, a tenhle jev tam byl v té první církvi. Tak to já neříkám proto, aby si se cítil v odsouzení, že jsi špatný člověk. Tohle se prostě může stát každému z nás a není to o ostudě, ale jsi Bohem milován. Bůh nemá potřebu ti něco dokazovat, jako dostat tě dolů, nebo prostě tě znemožnit, nebo já nevím, co všechno. Bůh vůbec takhle neuvažuje. Bůh tě prostě miluje. Jestli se cítíš ponižován, prostě lámán, tak právě proto musíš přijít k Bohu, protože něco je v disharmonii. Něco prostě je vykolejeného, vykloubeného, něco je prostě špatně. A Bůh tě chce prostě přivést, aby to bylo dobře, v harmonii. Ježíš přišel, abys měl života hojně. On se tě ujímá v bídě, vede z bídy skrz chorobu, dostatek do hojnosti. To je top, to je maximum. To je boží působení. Prostě v den, kdy se tě ujal, to vede takhle, z bídy do hojnosti. Samozřejmě je to proces a některé věci jdou opravdu pomalu, ale musíš chápat, že to je ten směr. To je to, co Bůh dělá. Takže pojďme do 2. Korinským 5. kapitoly nejdřív. A tady si řekneme, proč vlastně mám něco nového vnímat a konkrétního vnímat. Proč by v tomhle měl být nějaký vůbec ukazatel toho, jak věci jsou správně ve mně, věci boží víry, nebo nejsou. Takže 2. Korinským 5, 17, 18. Proto jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové. To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření. Když budeme studovat písma, tak zjistíme, že písmo duchovně dělí na lidi v Adamu a lidi v Kristu. Ti v Adamu, to je každý, kdo se narodí na tenhle svět, narodí se v Adamu. Prostě je to přirozený stav lidí od prvních lidí. Prostě to, co oni zkazili, to, co naši předci dělali dobře, zkazili, co my. Prostě buď jsme v Adamu, anebo jsme v Kristu. To znovuzrození je o to, že duchovně se dostanu z toho stavu v Adamu do stavu v Kristu. Ta změna je tak zásadní, že tady je napsáno, že staré věci pominuly a všechno je nové. A když jsi byl znovuzrozen, tak jsi zjistil druhý ráno, když jsi přišel k zrcadlu, No, mohl jsi tam vidět nějakou změnu, třeba výrazu ve tváři, určitou jiskru ve svých očích, prostě nějakou změnu jsi tam mohl zalít, ale jsem si naprosto jistý, že jsi se poznal. Že jsi se nepodíval do zrcadla a řekl si, kdo to je? Že jsi hned věděl, že jsi to ty. Protože že to nebylo tak, že všechno staré pominulo a že máš novou tvář, nebo nové tělo, nebo to se nestalo. To, co se stalo, je změna tohohle duchovního stavu. A všechno teď v Kristu, to všechno je z Boha. To je něco tak zásadního v té duchovním rozměru, že to zasáhlo tvoji minulost, přítomnost, budoucnost a věčnost. Když si vzpomněte, před nějakou dobou jsem mluvil na tohle téma minulosti, přítomnosti, budoucnosti a věčnosti. Musíš vědět, že dokud žiješ v tomhle vesmíru, tak žiješ v určitém prostoru, čas, nebo časoprostoru. Prostě tady plyne čas. Je tu minulost, přítomnost a budoucnost v tomhletom systému. V Petrově je napsáno, že celý tenhle vesmír zažije krach, vesmírný krach, dojde ke znovuzrození světa, ale ty máš v sobě ještě dimenzi věčnosti. Tobě nehoří, sice všechny prvky se tu rozstaví žárem, jak je napsáno, ale tobě to nehoří, protože ty už jsi nejenom ovlivněn, dokud tu žiješ minulostí, přítomností, budoucností, ale ty máš v sobě dimenzi věčnosti. Prostě Ježíš říká, že kdo mu uvěří, už přešel ze smrti do věčného života. Je třeba rozumět těmhle věcem a ty věci jsou tak zásadní, že to je jasný, že se začne projevovat prostě změna vnímání života, jakoby jinak. To, co je důležité ještě říct, že ten zásah je jakoby absolutní na té duchovní rovině. Ne na duševní ani fyzický, ale v té duchovní rovině je to absolutní boží zásah. Tam něco opravdu skončilo a je to nová realita. Je to v Kristu, si věčně živé bytí, Duch Svatý v tobě přebývá. Ale tvůj duševní rozměr mohl být v šoku té niterní změny, ale všichni jste zjistili, když věříte trošku díl, že stačilo pár měsíců té intenzivní vášně a najednou začaly zpátky najíždět třeba zlozvyky, který jsi měl. Po nějaký době si zjistil, že to ohromení toho znovu zrození jakoby trošku vyprchá a najednou nastoupili takový to starý já, až jsi se toho lekl. A to je proto, že tam ta změna nedošla. Ještě. Že to, co se změnilo, je tvoje podstata, ale tvůj duševní rozměr a potřebuje, jakoby nastoupil do procesu. Všechno, co šlo změnit rychle, se změnilo během pár dnů. Už se vlastně skoro nic rychle měnit nebude v tvém životě. Jedině způsobem, že trpíš třeba měsíce nebo roky a pak najednou přijde rozvázání. Na tohle tu taky věříme, to se může stát, ale jelikož jsi boží dítě, tak tvoje bytostní svoboda přichází na principu, kdy Ježíš říká těm, kteří v něj uvěřili a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jeden nejvíc zázraků by měla církev jakoby prožívat při evangelizaci ve skutečnosti. Jakoby takových těch, ne že potom ne, to taky potřebujeme, ale těch největších zázraků je, protože ty lidi jsou topící lidi. Ty lidi už nemají čas třeba. Kdyby ten zázrak se nestal, oni by nemohli být zachráněni. Tam musí Bůh zázračně jednat. Ale mnoho věcí v životě křesťan, ne, že křesťan nemá právo na zázrak, to ne. To stále trvá, boží láska je. Ale mnoho věcí jsou spojené s výchovou. Víte? A ta výchova prostě kolikrát vezme ten čas, protože my se musíme naučit být vytrvalí ve víře. Aby jsme uměli uvolnit boží království, jak Bůh chce v té naší generaci. Protože jedno z největších podobenství božího království je o rozsévači. Ten, který přišel, rozsel a muselo se čekat, než se vyroste, dozraje a než se sklidí. To je hlavní, Ježíš řekl, kdo nerozumí tomuhle podobenství, jak porozumíte všem ostatním, řekl Ježíš. Znamená, to je podobenství, které je spojeno nejenom se zázračným božím působením jako takovým, ale s časem, který to je s tím spojen, s vytrvalostí, s obdobíma. A to je moudrost svatých. Je to vytrvalost svatých, je to víra a vytrvalost svatých, který vlastně mění jakoby situaci, zachraňuje lidi. Takže mnoho věcí je spojeno s výchovou. Proto některé zázraky přichází třeba, že opravdu věci rozsíváš a pak ta sklizeň je rychlá. Jo, může se stát zázračně, ale Ale mnoho ztracených nemají ten čas dozrát. Už ho nemají, jsou ztracený. Takže můžeme očekávat, že když budeme hříšníky opravdu milovat a bude nám na nich záležet, takže se začne dít víc zázraků, protože se k ním budeme vztahovat v té boží lásce. A mnozí z nich nemají už tolik času. Prostě nemají. Ono se jeví, že mají, jim se může jevit, že mají, ale to je nejistý. Rozumíš mi, když tebe dneska přijede auto a jsi znovu zrozený, tak jenom končíš tenhle prostor tady, pro tebe jakoby končí. Ty jedeš dál, ale když hříšníka přijede auto, tak je to vážný, protože tím se přetrhává jeho možnost věčného života. Může být zatracen. Takže buďme v tomhletom jakoby otevřený. Bůh chce jednat. A to, proč to říkám, je, že musíš chápat, že i když se člověk znovu zrodí, já jsem minule nebo předminule mluvil o tom, proč křesťan hřeší. Hřeší, protože je duchovně nezralý, neumí uchopit ty tajemství boží ještě, anebo je vnitřně nemocný. Celý ten jeho vnitřní duševní systém je rozbitý a vezme čas, než se vyzdraví a zduchovní a uchopí ty věci. A zrovna tak, co vlastně vnímá ospravedlněná bytost. Některé věci najdou rychle, ale některé věci postupně, jak zraješ duchovně a jak si vnitřně uzdravován. Ale tyhle já budu mluvit o čtyřech jevech, který vnímá znovu zrozené bytí, kterém ho prověřují nebo kterému dávají svědectví o tom, že je všechno v pořádku. Když v těchto čtyřech věcech se ty věci jakoby nedějou ve tvém životě, nepřijímej odsouzení v žádném případě, protože odsouzení nic nevyřeší. Ale jako rozsuď se, začni hledat, kde je problém. Možná musíš změnit zásuvku, že jo? Tak jsem to řešil já ve starém domě, začal jsem kupovat nové zásuvky a předělávat, protože už mě nebavily ty blesky v těch starých a už mě nebavilo, že jsem ji občas jako vytáhl, takže jsem musel koupit nový a celý to jakoby předělat. A nemohl jsem tam říct a říkal, no to je hrozný dům, nebo to jsou hrozný zástrčky, a nebo já mohl jsem si stěžovat na milion věcí, proč to se mám bát, že si dostanu ránu ze zásuvky. Ne, musel jsem se uklidit, musel jsem dělat rozhodnutí, musí se tu něco změnit, aby jsem se nemusel bát, že děti dostanou ránu, anebo, jo, víte, mi někdy, prostě nelibuj si v odsouzení, to není z Boha. Jakmile přijdeš, začneš vnímat vinu, tak prostě řekni, tyjo, duchu Eliášu, kde jsi, ať se rychle zastavíš, obrátíš, jak Ježíši šupy dupy a ať se to řeší, protože tam nic nevyřešíš tím, že budeš jenom přešlapat a říkat, jsem hrozný, je to hrozný, všechno je hrozný, Kájo, hruza. Jo. Takhle nejenom, že si kazíš sebe, ještě kazím Káju potom takhle. Musíš jakoby vědět, v moment, kdy jsi jako zkaženej, no, že já se celý otrávený z toho, no tak otravuješ druhý. To není jenom, že otravuješ svůj vlastní život, ty otravuješ ještě život druhých lidí, kteří jsou s tím životem spojení. To je velká zodpovědnost života. Proto je třeba věci co nejrychleji zřešit, abys ty nebyl otrávený a abys ještě nebyl otravou pro druhý. Takže, protože Bůh tě povolal přinést život, ne otravu. No. Proto ty věci řeš co nejrychleji. Takže co Bohem ospravedlný nebo duchovně znovuzrozený člověk v Kristu vnímá? Co začne vnímat? První věc, co začneš vnímat, nebo první věc, o které mluvím, není to jako 1, 2, 3, 4, ale a dokonce to nejsou všechny věci, ale jsou to takové klíčové věci, které ti hodně pomůžou. To, co začneš vnímat, je, že tvoje minulost se začne jinak dotýkat tvojí přítomnosti. Víte, každý z nás je spojen se zákonem, jak bych to řekl, příčiny a důsledku. Prostě když se nějak rozhodneš, něco uděláš, tak to něco přinese. Tak jak jsi se rozhodl v minulosti, sformuje tvoji přítomnost. Předtím nejde utéct a není to špatný samo o sobě. Jo, jako nemůžeš říct, že gravitace je špatná, protože nemůžu lítat. No, jako, můžeš najít mouchy na gravitaci, ale když budeš reptat, tak s tím stejně nic nezměníš. Zase s tím můžeš něco dělat. Třeba si udělat letecký průkaz, on ti řekne tady, Robert, jak se to dělá, a můžeš se občas proletět třeba. Ale nemůžu nadávat na ten princip. Já, jestli jsem moudrý člověk, tak musím říct, aha, tak život tady je spojen s tímhle principem. A jestli chci žít dobře, tak ho musím respektovat a nějak, ještě po případě ho můžu nějak využít. Že jo? Tak je to i ta příčina a důsledek. Že jo? Ten princip tady je, já se nemůžu stěžovat, že tady je, prostě tady je. Když udělám něco špatného, může to mít špatné důsledky, když udělám něco dobrého, tak to může přinést dobré důsledky. Bible říká, cokoliv člověk roseje, to také sklidí. Příčina, důsledek. No a my jsme nějak žili. Naše rody nějak žili. První lidi nějak žili. udělali rozhodnutí, udělali skutky, které měly nějaké následky. A jednu z věcí, kterou lidi i my sami jsme v minulosti udělali, jednu z věcí je hříchy. Každý z nás v minulosti zřešil. Nikdo z nás, kdo jsme tady, nemůže říct, nikdy jsem nezřešil. I to má svoje důsledky. Tvoje rodiče řešili, i to má svoje důsledky. Dneska jsme tak vedení, že všechno je vlastně jenom jako o tobě. No, když jsi dospělý, je to hodně o tvých rozhodnutí, ale když jsi byl dítě, když tvoje rodiče udělali špatné rozhodnutí, tak tě to mohlo rozbít do dospělosti. Mohlo. Mnohí lidi jsou dneska v dospělosti sevřeným se strachem, mají problém se strachem, protože zažili nějaký traumata jako děti, když jejich rodiče dělali špatné rozhodnutí. Můžou za to ty děti? Nemůžou. Za to můžou ty rodiče. A kdo má problém? No ty děti. A jestli ty máš například takovýhle problém, tak máš volbu. Můžeš fňukat celý zbytek života, jak jsi měl těžký dětství, anebo přijít k Ježíši. A nechat prostě Boha jednat ve svém životě, aby se ty věci řešily. Nicméně je tu nějaká příčina a nějaký důsledek. A když přijmeš Ježíše pánem svého života, tak jednu z věcí, kterou Bůh skrze Krista dělá, se dotýká některých věcí tvé minulosti. Dotýká se velmi radikálně. A to, čeho se dotýká, je tvých hříchů. Bůh odpouští tvému životu všechny tvoje hříchy. Jestli v něčem to je jako znak, že si opravdu prožíváš ospravedlnění, je to, že prožíváš Boží dotek tvý minulosti ve věcech hříchů. Jak se to projevuje? Přestáváš žít ve vině, začínáš žít v odpuštění. Tvoje přítomné rozhodnutí neovlivňuje vina starých hříchů, ale ovlivňuje prožívání odpuštění těch vin. To má ohromný důsledky na tvoji budoucnost, jestli ve své přítomnosti začneš žít ospravedlněný život. Ohromný důsledky, protože ty už neděláš rozhodnutí z viny, ale z odpuštění. To má, víte, o tom bychom mohli mluvit týdny na praktických životech, ale já chci, aby si se nad tím jakoby zamyslel, protože já sloužím jako pastor od roku 96, už je to pár pátků, a vidím lidský příběhy křesťanů a vím a říkám, že to není ostuda, ale stává se poměrně často, že mnoho křesťanů žije s vinou. Žije s vinou, mají vinu, cítí vinu a prostě samozřejmě ta vina pak formuje při jejich rozhodování, jak dál žít. Důležitý je, jestli ta vina se ti cpe do tvýho života, to je hrozný prevít vina, ta tě deformuje, křiví ti úsudek, děláš špatný rozhodnutí potom, které jsou před tebou a je to signál toho, že jsi buď ještě nezralý duchovně nebo vnitřně nemocný, ani tady není prostor k odsouzení, jsme v božím domě zní evangelium, dobrá zpráva, víte, dobrá zpráva možná začíná tím, že se řekne tohle je špatně, ale dobrá zpráva je v tom, že je řešení na každý to špatný, co prostě může být. A když se tě hodně dotýká vina, ten fakt té viny, to vnímání viny a ne vnímání odpuštění, to znamená, že jsi špatně propojen s tím ospravedlněním. Musí se vyměnit zásuvka, když se řekl obrazně. Musí se k tomu vrátit a hledat u Boha moudrost, co je špatně a hledat řešení od Boha. Protože pojďme se na to podívat. Do Koloským 2. kapitoly. Koloským 2. kapitola, verš 13. I vás, mrtvé v říších a neobřížce vašeho těla, spolu s Kristem obživil, když vám odpustil všechny hříchy. Kolik hříchů ti Bůh odpustil? Všechny. Vina na člověku, některý křesťané mají na to různý názory, ale když budeme studovat Bibli, tak jsou tři možnosti. Vina prvotního hříchu, vina dědičná, některý křesťané v ní nevěří, ale u nás tomu věříme, protože chceme přinést uzdravení všem, takže nám nezbývá nic jiného, než sformovat vlastně a volat za zmocnění, lámat tyhle ty síly a vina vlastního života, mých vlastních chyb. A tady je napsáno, že všechny hříchy jsou odpuštěny. Takže jak poznáš, že jsi dobře spojen s Božím ospravedlněním, že časem, který je ti dán žít, víc a víc vnímáš odpuštění a nevinu. To je jeden z ukazatelů toho, že jsi dobře spojen s Božím ospravedlněním. Že moc hříchu je vlastně zlomena kompletně, ta oběť je dokonalá. Prostě, víte, tam může být nezralost, tam může být nemoc, ale bohužel, ale někdy to tak bývá, i pýcha. Ten člověk nechce, jakoby, je to proto, že je rozbitej, ale někdy je tam bod, kdy se musíš rozhodnout, že nebude žít ve vině. A poslechnout v tom Boha. Ne, protože to tak cítíš nebo prožíváš, musíš se rozhodnout, já poslechnu tebe, já nebudu žít ve vině, ale v odpuštění. Někdy je to složitý zápas v životě některých z nás. Takhle, věci viny je zápas v životě každého z nás, znovu zrozených duchů. Buďte v klidu, to není ostuda. Ale některým z nás to dá fakt fušku. Jakoby je to velký životní zápas. A proto se potřebujeme jako církvi milovat, snášet a odpouštět, ne se odsuzovat, ten člověk pořád se takhle chová. Jeden z důvodů proč, protože jeho vnitřní podvědomá motivace je vina. On se cítí vinen a z toho dělá špatný rozhodnutí, který jakoby na první pohled vůbec s tím nesouvisí s tím, jak to cítí, ale prostě ubližuje druhým lidem kvůli tomu. Takže to je jeden z ukazatelů, jak si propojen s Božím ospravedlněním, Boží duchu. Když to takhle jako Boží znovu zrozený duch, nebo Boží dítě, tak abych byl přesně biblický. Jo? Protože Boží duch, myslím, to je Duch svatý, ale teď myslím jako Boží dítě. A to je to, že vnímáš ne vinu ve svém životě, ale odpuštění. A je prostě, tohle vnímání musí růst ve tvém vědomí, aby si mohl žít správně v Božích očích. Jinak jsi zablokovaný žít správně, ta vina ti brání žít správně v Božích očích. Je to proces, někdy si řekneš, já jsem pořád na začátku, si řekneš, to nevadí, prostě možná jsme generace, která bude vybojovávat začátky. Možná, že ta generace po nás udělá kroky v duchu tam, kam je třeba k reformě životů lidí. Já nevím, co stihnem nebo nestihnem, ale budu makat, co můžu, aby stihl co nejvíc toho, co můžu. A jednu věc, kterou musíme určitě makat, je to, aby Boží lid žil v odpuštění a ne ve vině. To je to, co musíme posilovat církev, budovat, cítit jí slovem, aby se toho chopila, aby ta Boží víra byla v lidech, aby nežili ve vině, ale v odpuštění. To má následek tohle vnímání, další vnímání, a to je pokora a vděčnost. Pojďme do Jeremiáše 23, 5 a 6. Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek. Bude královat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost. V jeho dnech bude Juda zachráněn a Izrael bude bydlet v bezpečí. Toto bude jeho jméno, kterým ho budou nazývat. Hospodin je naše spravedlnost, nebo vzývat, nejenom nazývat, nebo vzývat. Víte, tady je to, tohle ten oddíl písma je hlavně k Izraeli, tady je to vyloženě napsáno, Juda a Izrael. Ale jestli jste byli minule, tak jsem mluvil o tom, že v Kristu jsme naroubovaní na realitu Izraele, když to takhle řeknu, a ten výhonek je Ježíš, že jo? To je ten výhonek, který zachraňuje Judu a Izrael a on má jméno, má spravedlnost. V Novém zákoně je napsáno, že Kristus je naší spravedlností, vykoupením a ospravedlnění. Tomu všemu se dostaneme ještě dál, dneska ne, ale to se týká i nás. Tak, protože my nejsme spravedliví před Bohem sami ze sebe. My jsme se narodili, my jako rod, lidský rod, jsme rozbití. Každý, kdo se narodí jako rozbitý, když to takhle řeknu. A my nemáme potenciál v sobě se jako spravit před Bohem svatým, sami v sobě. My ho nemáme. My to můžeme přijmout jako dar milosti, akorát ospravedlnění života. Proto má to jméno, který nás zachraňuje. Hospodin, naše spravedlnost. Nebo na jednom místě Otec, Bůh, Otec, naše spravedlnost. Který máme vzývat to jméno, Otec, naše spravedlnost. Bůh, No proč? Protože my nejsme schopni stvořit spásu ospravedlnění svého vlastního života. My můžeme jenom přijmout ospravedlnění od Boha, což mě vede, že vnímám pokoru před Bohem. Víte, to není tak, jakože ty Kajo, a tak vnímám, jak jsem pokornej. To by bylo divný, že? Ale se jako chlubit tím, že vnímám, jak jsem pokornej. Ale to není jako k tomu se tím chlubit, ale je to vnímání života. Já vnímám to, že se pokora je, víte, pokora, pokořit se před Bohem neznamená se nijak ubližovat. Jakékoliv ničení vlastního života nemůže být pokorou, protože život, který je mi dár, mám ctít a mám ho kultivovat, ne ho ničit nebo se týrat. To není o pokoře. Pokora je projev mojí závislosti na Bohu. Ty mě, Bože, ty mě svým bytím zcela přesahuješ. Mě pomáhá rozjímat o boží realitě venku. Já se tam vždycky rozlídnu a vidím, jak jsem malej. A není těžký být pokorný v tu chvíli. Já jsem tak malej a ty si mě všímáš. Ty se z mě ujal. To mi nejvíc pomáhá ne v pokojíku, já mám malý pokoj, kde se modlím, tam to tak neprožívám. A když vylezu ven, to líp prožívám, jakoby tu pokoru, protože o mě zcela přesahuje, protože ten svět kolem mě je tak velký, vůči mně, ale ten svět je stvořený jím, on je ještě mnohem větší než ten svět. Takže jakoby uznat to, že o mě zcela přesahuje, mnohem snaží si to jakoby představit venku, než třeba na záchodě, když to tak řeknu. Je to všechno menší, ale každý, ať si to prožívá, kde chce, haleluja. Ale jestli jsi spojen s božím ospravedlněním, tak vnímáš, že jsi pokorný před Bohem, jsi silněji a silněji, protože vnímáš jeho svoji závislost na něm, protože být ospravedlněn není jenom věc času, přítomnosti, minulosti a budoucnosti, ale i věčnosti. To je realita, do které máš na věky vstoupit, ospravedlněný. Ty nikdy nemůžeš přestoupit před Boha ve smyslu podívej se Bože, jak jsem spravedlivý, protože všechna tvoje spravedlnost vychází z božího ospravedlnění. Ty nemůžeš žádný další skutek, který tě zachovává správným před Bohem, opřít sám o sebe. Ty ho můžeš vždycky jenom opřít o to, že tě Bůh ospravedlnil, že ti Bůh odpustil. Takže to tě vede do stavu pokory stále. Díky Bože. Že ta pokora se v podstatě projevuje v díku činěních. Díky, že jsi mě zachránil a stále zachraňuješ. Ty přestaneš tvořit svoje spasení a spravedlnost, ty v něm začneš rovnou žít, díky, že můžeš. O tom budeme víc do hloubky mluvit jindy. Ale to vnímání, to, že jsi dobře spojen s božím ospravedlněním a znovu zrozením, je to, že vnímá, že se můžeš před Boha postavit jenom proto, že on ti to umožnil a ty jsi to přijal jako dar. To je pokora, díky Bože. Už tomu nic nepřidáváš, protože ani nemusíš. A víš, že každý přidávání k téhle realitě je ztráta času. Jako roucho ohyzné jsou všechny naše spravedlnosti. Takže jediná věc, která tě činí spravedlivým, je, že ten dar vezmeš. Díky. To je vnímání, to je intimní, jako to je intimita s Bohem. Tohle to vnímání, to jako tím se církev mezi sebou jakoby nechlubí. To je to jako možná díku činí, že společně děkujeme Bohu, to se to může projevit. Ale ta pokora jako taková, to je bytostní, jako to je intimita s Bohem. Díky Bože. To je ta rovina oddanosti, závislosti na Bohu, protože já nikdy z vlastní schopnosti nemůžu být spravedlivý. To nejde před svatým Bohem. Ale já můžu přijmout jeho spravedlnost. To jde. To mi nabízí. Do toho mě boží duch vede každý den skrze Ježíše Krista. Abych žil ospravedlnění života. A tohle vnímání ospravedlnění a vděčnost, tahle pokora, ta závislost na Bohu, to roste. Jak duchovní tvoje mysl. Nevěřící se nám kvůli tomu můžou smát. Ty jsi závislák na Bohu. Jenže závislost na Bohu způsobuje, že nemusíš být závislý na ničem tohoto světa. A když budeš sledovat životy kohokoliv, tak zjistíš, že hledá jakoby závislost. Že je to životní potřeba. Ale tenhle svět dává nezdravý závislosti, někdy až úplně destruktivní. Ale v Bohu vlastně se to propojí. Závislost na Bohu udělá s člověkem vlastně člověka dělá. To není k jeho destrukci, ale k jeho rozvoji a povznesení. Protože v téhle závislosti na Bohu vlastně si z Boží přítomnosti a to tě mění do jeho podoby, do té vznešenosti. Další věc, teda vnímání, kterou člověk prožívá, když je dobře spojen s tím Božím ospravedlněním, je to, že vnímáš to, že jsi Boží dítě. To je ohromná věc s ohromným dopadem. Pojďme do Jana 1. kapitoly, verš 12-13. Já bych teď měl její křičel radostí, ale pusa mi teď nedovolí. Byl bych úplně nadšený a běhal bych tady, ale teď jsem rád, že to s váma můžu sdílet. Že to jsou úžasné věci, tyhle věci. Takže Jan 1. kapitola, verš 12-13. Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří v jeho jméno, kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Jo, tady vidíte, že se to jedná o ty lidi, kteří se znovu narodí. Ty, kteří uvěří a kteří přijímají Ježíše, Pána, tak se znovu zrodí. Jsou zrozeni ne z vůle těla, krve nebo muže, ale přímo z Boha. Ale to, co je tady ohromnou věcí, je, že těmto bytostem Bůh dal moc stát se Božími dětmi, Božími syny. No, některé překlady říkají dětmi, aby to i ty holky mohly pobrat. Jo? Ale víte, vy to ve skutečnosti máte jednodušší, protože říkáš, tyjo, tak já jsem Boží syn. Možná si řekneš jako žena, to je těžký materiál. No a co my kluci máme pobrat, když my jsme nevěsta, že jo? Takže každý máme svoje výzvy, ale rozumíme tomu. A víte, tady je tohleto vnímání, že jsem Boží dítě, tady je napsáno, že jim dal moc stát se Božími dětmi, že to je něco velkého. A víte to, co, jestli vnímáš v pravdě, že jsi Boží dítě, tak to má jeden následek. Přestáváš se bát. Ve skutečnosti dokonalá láska vyhání strach. Ale vlastně ta dokonalá láska se v praxi do života člověka uvolňuje ve vědomí toho, že jsem jeho dítě. Kdo neprožívá to, že je dítě Boží, nemůže vyhrát nad strachem, protože není schopen přijímat lásku Otce. Láska Otce, milost Syna, společenství Ducha. Ta Boží láska, to je to, kterou díky jeho lásce, lásce Otce, existuje milost Syna a společenství Ducha. To je spojený s tím, co vychází z Otce. Ale kdo, aby mohl se mít Boha Otce, musím být jeho dítětem. Já musím žít v té realitě. Jsem Boží dítě. To se to ze mě dělá to ospravedlnění, to znovuzrození. Jsem zrozen ne z vůle těla krve, nebo muže, to znamená přirozeně, z těla tělo. Já jsem se, to je znovuzrození, z ducha duch. Já jsem zrozen z podstaty Božího bytí, se znovu zrodila podstata mého bytí, a Otec, Bůh se stal Otcem mého znovu zrozeného ducha. A Otec mě miluje. Ta láska, to správné spojení s Otcem vyhání strach. To je důsledek. Jeden ze znamení, jestli jako křesťan, rozumíte mi, na světě například říká Ježíš, budete mít soužení. Ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. Písmo říká, celý svět leží v tom zlém. A jestli patříš těm křesťanům, který věří, že jsme opravdu na konci věků, nejenom jakoby, že jsme na konci, protože to už je 2000 let, ale že jsme na konci toho konce, tak vlastně svět nečeká nic dobrého. To je samá válka, samá přírodní katastrofa, to je to, co nás čeká. To jsou věci, které v tobě můžou vyvolávat strach. Jestli opravdu jsme na konci času, tak se tyhle věci budou dít víc, než ještě dneska prožíváme. A samozřejmě, že to v tobě může vyvolat tíseň a strach. Ale právě v tuhle chvíli musíš prožívat Boží ospravedlnění, protože jsem Boží dítě. A i když můžu být bezradný, já nejsem zoufalý. Proč nejsem zoufalý? Protože Otec mě má rád. Protože u Boha je řešení těch mých trablů. Protože protivenství nebo těžkosti, které dnes můžu prožít, není konečná. Protože jsem milovaný Bohem. Protože Bůh má veškerou moc na nebi i na zemi. Protože Bůh má řešení i tam, kde já ho žádný nevidím. Proto já se nevzdávám. Proto já nepropadám strachu. Tak se i pozná, jestli jsi správně jakoby spojen s Božím ospravedlněním, jestli to dobře sedí, že vnímáš, jakoby ty nevnímáš strach ve svém životě. Ne, že nemáš ty zdraví obavy. Jo? Tenhle druh strachu je užitečný, že ti nejsou věci ukradený, ale hostin, že ti na nich záleží, tak máš starosti, ale řešíš to s Bohem, ty starosti. Ne, že to je konečná, mám starost. Já se všeho bojím, protože jsem zodpovědný. To je blud. Já mám břemeno, protože jsem zodpovědný, a to mě inspiruje přijít k Bohu, protože jsem Boží dítě. A i kdybych já teď neviděl, jak to vyřešit, já nepropadnu zoufalství, protože jsem jeho dítě, protože on mě miluje. Strach prostě není konečná mýho života. Řešením problému je konečná. Protože Bůh může dát řešení, on ho dává v pravý čas. Pro mě je ten jeho pravý čas samozřejmě občas na poslední chvíli to nazýváme. Takže je v tom chvilka napětí, ale já se nebudu bát zlého. I kdybych měl jít přes údolí stínu smrti, já se nebudu bát zlého. Proč? Protože jsem fanatik? Ne! Protože tvůj prut a tvá hůl mě potěšuje, protože jsi se mnou, Bože, protože mě neopustí, protože jsi mi dal slib. A Bůh, když něco řekne, on není lhář. On není lhář. A jestli jsem dobře spojen s jeho ospravedlněním, s jeho, jestli jsem opravdu znovu zrozen a dobře slazen s tím, kdo jsem nyní v Kristu, tak já se nebojím zlého prostě. Ne, že mě zlo nemůže zaskočit, nebo se nemůžu leknout. Bof! Protože jsem to nečekal, takže se leknu nějakých situací. Potřebuji možná čas se trošku srovnat. Ale do čeho se mám srovnat? Já jsem Boží dítě. A s tím přijde vlastně radost. A odvaha. A prostě taková vnitřní síla bojovat dobrý boj víry. Protože jsem Boží dítě a nejsem otrokem. A jsem rád, že sem přišly tyhle chvály, který vnáší to správné vědomí ospravedlnění. Já jsem Boží dítě, už nejsem otrokem. Tato realita je důležitá jí prožívat. Je nesmírně důležitá na tomhle světě, který celý leží v tom zlém. Protože jakmile duchovní tvoje mysl, tak jedna z věcí, kterou vnímáš, je, že jsi Božím dítětem a moc strachu tě nemůže kontrolovat. Ne, že tě se nemůžeš leknout, nebo jo, jsme lidi, máme duši, ale prostě ty si vezmeš ten čas a já jsem Božím dítětem. A strach ztrácí kontrolu nad tebou. Dokonce i velmi těžké časy tě nemusí kontrolovat. Dokonce i tak těžké časy, že jakoby to může ukončit tvůj život tady. A přesto se nemusíš bát. Když se Sidrach, Mizach a Abednego, oni se neklaněli tý zlatý soše, král se rozuřil a oni mu řekli, ty králi, já je obdivuju, protože oni toho krále respektovali a sloužili mu. Oni tam nebyli namachrovaní třiborci. Oni věděli, s kým mluví. Ale oni řekli, ty králi, my se nepokloníme. Protože a teď začali mluvit o Bohu. Náš Bůh má moc nás vysvobodit. Ale i kdyby nevysvobodil, my se ti nepokloníme. My se prostě nebojíme tohohle konce. My se nebojíme, že nás hodíš do pece, která je prostě ohnivá. Bůh má moc nás vysvobodit i z téhle situace. Ale ne, oni vědí, oni v tom měli ohromnou moudrost. Ne vždycky, a to nás historie učí, Bůh vysvobodil. Ale i kdyby nás nevysvobodil, my se ti stejně nebudeme klanět. To je občanská neposlušnost. Oni neřekli, králi, my se budeme modlit, abys už nebyl králem. To ani nenapadlo, svrhávat autority. To nikdy žádný boží člověk nedělal. Ale řekli, my se ti, ale uměl boží lidi najdete v Bibli, že byli neposlušní králům a autoritám. Když od nich chtěli bezbožnost. Řekli, nebudem. I za cenu, že tady schoříme, nebudem. No a u nich to zrovna vyšlo. Aleluja. Stejně jako u Danielovi, že jo, prostě. Nikdo se měsíc nebude klanět nikomu jinému než králi. A Daniel jako vždy podle svého zvyku třikrát denně se klanil svému Bohu. Tím ho načapali. Prostě ale nebude dělat výjimku. Nebudu. Tak ji hodili mezi lvy. A zrovna to vyšlo. Haleluja. Pak tam hodili ty druhý. Tak že jsou takový teorie, že ten král potají přežral ty lvy. Takže když tam ten Daniel padl, tak oni už na něj neměli chuť. No ale když čteš ten příběh dál, tak je napsáno, že když tam hodili ty protivníky, tak ty lvy byly, ještě když letěli, tak už je trhali. No, to jsou vždycky ty liberální výklady, nad tím zůstává rozum stát. Oni potřebují ještě větší víru, než kdyby ten příběh vzali tak, jak je. Jako. No. Že dostali zrovna v tu chvíli tak velký hlad, já nevím. Jako. Takže to je něco, co je jako ukazatel, že jsi dobře propojen s Božím ospravedlněním. Protože vnímáš realitu, že jsi Boží dítě. A poslední věc, která je taky velmi důležitá, roste duchovní tvoje mysl a jak se upevňuje to spojení toho té reality ospravedlnění ve tvém životě, co tě uvolňuje pro spravedlivý život, to je to, že když se díváš na budoucnost, tak volíš v podstatě víc a víc jednu věc. Volíš, když se podíváš na budoucnost, a nevím, jak to řekl, když se každý z nás má před sebou nějakou budoucnost. Nevíme, jak dlouho tu budeme. No, teď nemluvím o věčnosti, drazí. Teď mluvím o budoucnosti, to znamená o zbytku života na tomhletom světě. No, já doufám za vás a modlím se, abyste každý z vás byl znovu zrozený a vstoupili jste už do věčnosti. Takže já teď neřeším budoucnost věčnosti, jakoby, ale budoucnost života tady na tomhle světě ještě. A i ten kousek, který ti zbývá, já nevím jak dlouhý, je x možností, jak budeš žít v té budoucnosti. To záleží, pro co se v životě rozhodneš. V životě před tebou ještě x křižovatek a každá z těch křižovatek vlastně bude příčina důsledek. Vlastně tě navede to, jak budeš žít. Kolik máš možností své budoucnosti, já nevím. Ani ty to nevíš. No, že ty ani nevíš, co bude zítra. Přesně. Takže co si budeme říkat na férovku? Pán to ví, kolik x možností je před tebou, ale jestli prožíváš správně ospravedlnění svého života, tak před všechny x možností, které jsou před tebou, víc a víc vidíš jednu. Víc a víc vidíš jednu, která tě přitahuje. To je jako když, nevím, kdybys měl ohromnou obrazovku, spoustu pixelů, jenom jeden svítil. Jeden, všichni ostatní byli tvoje, jeden svítil. Protože tam něco je, i kdyby to bylo malý, prostě, protože to je nějaká budoucnost, tak tam prostě ten zrak začne přitahovat. A existuje jedna věc, jestli jsi správně spojen s Bohem, jestli jsi nové stvoření, jestli jsi ospravedlněn a pohlídneš, protože máš samozřejmě spoustu starostí každý den, ale čas od času, třeba při týdnu stišení, zastavíš nebo přibrzdíš, takže máš čas tu hlavu jakoby zvednout. A jestli jsi správně spojen s Božím ospravedlněním, tak tvůj zrak jako Božího dítěte znovu a znovu padá jedním směrem. K jednému bodu. Pojďme se na to podívat. A jestli jsi dobře propojen, tak to tam jde. Matouš 6. kapitola. Evangelium podle Matouše 6. kapitola. Verš 31 až 33. Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Všechny tyto věci totiž vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte tedy starost o zítřek, neboť zítřek se bude starat o své věci. Den má dost svého trápení. Víte, nejdřív si musíme uvědomit, ke komu Ježíš mluví tam a kde žijeme my dneska. V téhle otázce jsme se jako společnost ohromně posunuli. Tehdy totiž bylo mnohem těžší se najíst a oblíct. Cena jídla ve skutečnosti, stvořit chléb, bylo mnohem víc úsilí lidského než dneska. Nebyly kombajny, rozumíte mi. Na ty pole museli vyjít lidi. No, byla už pomoc nějakých zvířat hospodářských, že to jo, oralo se, ale pořád tam byli lidi, žádný stroje, motory, traktory, prostě ty tam orali, ty tam rozsívali, že jo, ty tam rozsívali, ty potom sklízeli žence, lidi, to bylo ohromný lidský úsilí, aby se lidi mohli najíst, aby se lidi vůbec mohli najíst. Dneska jeden panáček si nastartuje prostě svýho John Deera a prostě si jede. On sám zvládne prostě jaro, léto, podzim, zima, on zvládne všechno. Lán, prostě kde celá vesnice musela makat, on si jede a pak má ještě volný dny. On to s tím jiným traktorem všechno zvládne. Když jenom kdybyste, pamatujete ty socialistický kombajny, ty modrý, takový modro-bílý, jo? Ale já jsem potom, já už jsem vypadly mi čísla, ty moderní kombajny, co dokážou pobrat. A to je pár let. Prostě jak dneska jeden kombajn, a to ještě to nejsou takový ty americký do těch lánů, že jo? To ještě jsou jiný kombajny, než co jezdí tady. Jako to je neuvěřitelné, co oni dokážou pobrat. To musí být něco velkého, že jo? Protože ten nedohlédneš nakonec toho lánu, že jo? Takže tam musí být ještě jiný stroj, než tady dohlídneš vždycky nakonec pole, že jo? Aspoň, jo? Ale takže, že to je takový blahobyt, že i bezdomovci vlastně neumírají hlady týhle zemi. Umírají na jiný věc. Třeba v zimě umírají na mráz. Jo? Nebo umírají na infekce. Ale bezdomovci neumírají hlady v naší zemi. Protože zajdou do Kauflandu, vezmou si rohlíček a s tou jejich přirozenou profesionalitou ho jí. Oni ho jí mezi lidma. On ho jí vedle tebe, ty si to neuvědomuješ. Ten strážce, jeden strážce, který má všechny kamery Kauflandu, kouká. A oni jsou tak přirozený, že to ani, i kdyby na něj koukali, to prostě nevidí, protože to je psychologie pohledu, to oni nevidí. Ale i kdyby je náhodou čapli za ten rohlíček, že ho nestačili sníst, tak ho ani nevykopnou z toho Kauflandu, protože běda, kdyby mu ublížili. Oni ho musí opatrně vyvést. No nežijeme v muslimský zemi, kdyby mu usekli ruku, že jo, za to. Ty ho ani nemůže. Já jsem čas četl, jak jedna ochranka bouchla do zloděje a on zažaloval tu ochranku, že ho bouchla. Jo, to... Takže bezdomovci neumírají hlady v naší zemi, protože navíc je to přestupek, takže oni ho stejně pustí, protože ani ho nezavřou, nic, prostě jenom ho opatrně vyvedou. A už ani neříkají ty, protože to nemá cenu, že jo, sebe dělá hlupáka. Takže společnost tehdy se musela hodně dívat na budoucnost. Protože když oni neroseli na jaře, tak umřeli hlady v zimě. Prostě tam sociálka neexistovala. Nebyly dávky, nouzové dávky nějaké, jakože člověk má krach a zajde na úřad a řekne, prosím vás, já mám krach, potřebuji pomoc. Ukaž, fakt je v krachu, tak mu pomůžeme, dáme mu nějakou dávku, aby přežil. To neexistovalo. Neexistovalo. Prostě umřeli hlady. No tam se, nebo že jo, jestli se předlužil, tak dneska je to oddlužení. Jo? Děkuji Bohu za to, že žiješ v tomhle prostředí, protože kdyby se ti to stalo tehdy a ty si nemohl splácet, tak se prodá tvůj majetek, ty si prodaný do otroctví, tvoje žena a tvoje děti a tím se splatí, co se splatit dá. No jednu výhodu to mělo, lidi víc přemýšleli, když si půjčovali, jako určitě, no určitě, než si půjčili, opravdu hodně zvažovali, jo, o tom není pochyb, jo, ale takhle se to řešilo, to vidíte i v té Bibli, tak to prostě starověk. Takže když tady Ježíš říká, nestarejte se o to, co bude zítra, rozumíte, my žijeme v kultuře teď, jak už máme delší dobu blahobyt, že vlastně člověka normálního dneska vlastně nejvíc zajímá, jak se teď cítím. Budoucnost moc dneska nikdo neřeší, protože a ta mladší generace vůbec, ta vyrostla v blahobytu, takže vždycky, jo, nemáme chleba, zajdeme do obchodu. To se nikdo nenapadne, že co by v obchodu neměli chleba, že jo. Nebo jídlo, nebo to nikdo ani, prostě nikdo jako nenapadne, že by to mohlo být, jakoby, jo. Co? No, ani nechutná, on jí jenom maso. Ne, prostě, jo, to neříkám dobrý, špatný. To formuje jednu věc. Dneska, když začneš mluvit s mladým, zvlášť mladá generace to má teďkon, o jejich budoucnosti, tak oni neví, co ti na to mají říct. Oni za to nemůžou, protože oni žijou v takovým, k čemu se mám vztahovat. Že? Dřív člověk řekl, tu budoucnost je důležitá, protože když nezorám, nezaseju, umřu hlady. Jo? Když prostě tohle neprodám, já se nemám peníze na to koupit oblečení. Všechno to, oni museli pořád plánovat, oni museli pořád přemýšlet, co bude, protože to naprosto rozhodovalo jejich existenci. A tady i ty nejchudší mezi námi si dojdou na rohlík. Ty, A ta generace, oni říkají, oni teda předtím varují psychologa, že to může být velký ohrožení celé společnosti. Že ty lidi neuvažují, nemají vize, mladí lidi. Nestavují se v budoucnosti, protože mají všechno, co chtějí, co potřebují. Ne všechno, samozřejmě, protože oni chtějí toho tolik, že to stejně nejde ani obsáhnout, ale co jejich život potřebuje, mají. Vlastně oni v tom žijou dlouhodobě. On to ovlivňuje jejich myšlení. Takže když tady Ježíš říká, nestarej se o zítřek, tak tehdy ten člověk říká, ty Ježíši, co to o mě, co to vlastně ode mě chceš? To jako nestarej se o svůj vlastní život. Že já když se nebudu starat o tom, co bude, tak já nebudu. Prostě já nebudu, já umřu. Já umřu hlady, já umřu. Prostě já když já nebudu pořád přemýšlet o tom, co bude, tak to mám problém jak hrom. Tak jak tohle pobrat jakoby dneska, to, co tam Ježíš říká. Dneska, když člověku řekneš o budoucnosti, tak jeho zajímá jednou věc. Ať se mám dobře. No, prostě to je jedno, ať se mám dobře. Mám se nějak, no, když se podívám na východ, tak se mám dobře, ale my se všichni díváme na západ, tak vždycky říkáme, to mohli bychom se mít líp. Ale ve skutečnosti to tak špatně nemáme a říkáme si, hlavně ať se mám dobře. A vlastně Bůh říká, to není hlavní v životě znovuzrozeného člověka. Jak se tady máš? To vůbec není věc, na kterou bys si měl zaměřovat ve svém životě. V této věci bys měl důvěřovat Bohu. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní, co hledají pohané, vám bude přidáno. My bychom vůbec neměli plejtvat energií a časem, když se podíváme na budoucnost, jak jako prostě se najím, jak se obleču. To znamená, že se nemáme o nic starat. Ne, máme důvěřovat Bohu, že mi dá moudrost a že mi dá vedení a že požehná moji práci, že se o ty věci pozemské prostě, že to dobře dopadne. V tomhle mám důvěřovat Bohu. Ale co se týká budoucnosti, se mám zaměřit na něco jiného. Hledat především, nejenom, ale především Boží království a Boží spravedlnost. Jak to vypadá, když Boží člověk hledá především Boží království a Boží spravedlnost, jeho spravedlnost. Pojďme se podívat do Filipským 3. kapitoly. Verš 7 až 14, už se blížíme ke konci. Mně to nějak nemluví rychle teď s tou pusou. Měl jsem to načasovaný na kratší, ale nezlobte se. Filipským 3, 7 až 14. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista a byl shledán v něm. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je skrze víru Kristovu. Tu spravedlnost, která je z Boha a spočívá ve víře, abych poznal jeho i moc jeho vzkříšení a účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak snad dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych již dosáhl, anebo již byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Bratři, já nemám za to, že bych již uchvátil, ale činím jediné. Zapomínaje na to, co je za mnou a vztahuje se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího povolání z hůry v Kristu Ježíši. Amen. Haleluja. Takže Pavel tady mluví v Duchu svatém, že on, který prožíval ospravedlnění života, říká, všechny nabídky tohohle světa jsou jako hnůj. Nikdo z nás si nedává hnůj do kapsy, nikdo z nás se nedrží hnoje, protože jinak by začal smrdět. Začal by být, jakoby to nechce mít ve svém životě. A on říká, že se zaměřuje na dvě věci. Zžít se s Kristem, činit Boží vůli a tak dosáhnout vlastně toho zisku, té odměny, naplnění Božího povolání, toho smyslu, proč tady jsem. To je ten jeden pixel z těch ostatních tmavých, pokaždý, když se stíším před Bohem. to, co začnu vnímat, že existuje Boží vůle pro můj život, že existuje Kristus. A jak já poznám, jestli člověk je dobře spojen s Božím ospravedlněním, je jeho vztah s Ježíšem Kristem. Protože kdo je dobře spojen s Božím ospravedlněním, tak je pořád ke Kristu přitahován. To je ten důvod, první bod, proč jsme modlitevně postního řetězu, aby Kristus byl v centru života a služby církve, protože to je vedení Duchem Svatým. Ani Duch Svatý nevede k sobě, všechno, co vede, vede ke Kristu. Protože aby Duch Boží mohl mocně působit ve tvém životě, tak k tomu Duch Svatý potřebuje Krista. On je zásuvka, do které dáváš svůj život. Nikdy se s Boží mocí nespojíš bez Krista. To nejde. To nejde. Proto největší moc ducha zažívají ti, kteří vlastně jsou Kristovi. Vemte si to církvi, my jsme jeho nevěsta. Teď máme nejmladší nevěstu tady. Že? Ona si vzala ženicha, protože ho milovala. Protože prostě měla o tom být s ním. Pro ní byl ten člověk ten nejdůležitější, proto si ho vzala. Jestli ne, tak si musíme dát nějaký pohovor. Prostě, ale já na té svatbě byl. Já jsem ten program prostě viděl, všechno to tam svědčilo. Já tě miluju, ty jsi můj ženich. Já chci s tebou žít. Já se tě chci oddat. Já na tebe myslím. Já prostě... Já klidně utratím mi kapesný, abych s tebou byla. Protože tě miluju. A to je náš tak s Ježíšem. A jestli není, tak je něco špatně. Tak je něco špatně ve tvém životě. Jestli tohle Ježíš pro tebe není, ale zase Ježíš. Se lekám za život každého křesťana, který má takovýhle postoj k Ježíši. Protože se obávám, že Ježíš si pro něj nepřijde. Protože život tohoto člověka nebude mít zapálenou svíci, aby ženich věděl, že nevěsta ho chce. Ale říká, žít, to je pro mě Kristus. A umřít, to je zisk. Jestliže však život v těle pro mě znamená plodnou práci, pak nevím, co si vybrat. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší. Ale zůstat v tomhle těle je potřebnější kvůli vám. Takhle vypadá ospravedlněný život člověka. Kristus je největší poklad mého srdce a lásko mého života. A to, co mě drží na světě, je jeho láska k lidem. Protože jeho láska se do mě tak otiskla, že i odložím svoje pohodlí. Vem si to, máme si zamilovat jeho příchod. Co se stane, že Ježíš přijde pro svou církev? Jestli se dočkám v tomhle těle, tak mě Ježíš vysvobodí z tohohle těla smrti a z tohohle světa, který celý leží v tom zle. Já ho miluju, protože on mě z tohohle vysvobodí. Mě tu drží jenom jeho láska ve mně k vám. Mým nejbližší mé rodině k vám, k mý církvi, k lidem, který potkává. To je jediný důvod, proč já tady ještě stojím za to být. Jakoby, to je to, co mě tu drží. Vy? Protože on mě učí milovat jeho láskou. Vás. To je jediný důvod, co? Jinak já chci být jenom s ním. Tolik bolesti, co jsem užil kvůli svýmu smrtelnému tělu za ty roky. A stále si užívám. Ty bolesti, to bude pryč. To bude harmonie bytí a žití. Tam můžu v plnosti být tím, kým jsem. Vlastně tam nemusím. Žádný limit. Do všech dimenzí, kam jen lidské bytí může jako Boží dítě projít, mi bude dáno projít. Jenom chtít a budu moci jít. Dneska chci a o všechno musím bojovat. Všechno, co chci od Boha, musím svést boj, který je na hranici mých možností a za ně. Aby přišel anděl a posílil mě, abych to nebe na zemi nějak dostal. Všechno, co vidím, že Bůh chce, mě nutí bojovat za hranici mých možností, aby to tady mohlo být. Ale tam jenom budu chtít a budu moc. Žádná bitva o život a nad moje síly. Tam prostě mi bude dáno. Haleluja, sláva Bohu. Tak proč tady být? Ostatní lidi, který Ježíš tak miluje. který Ježíš tak miluje. Protože on je ve mně. A to je to, co mě vždycky přitáhne, když zvednu svůj zrak od svých běžných starostí. Je on. A jak se s ním ladím, já se neladím jenom, že to je můj zisk. To je i moje služba. Protože v tu ránu, kdy se ladím s Kristem, tak se zapoju do toho jeho jha, které táhne břemeno spásy. Čím více s ním v jednotě, tím víc s ním musím táhnout jeho jho, což je spása světa. Mí generace, lidi, který znám, ani neznám. Protože jeho láska prostě mě v tom inspiruje, vede, je v tom vnímavost života. Proto já tedy mluvím, že člověk začne vnímat jinak život, když je opravdu znovu zrozen a ospravedlněn. Říkáš, a já nechci takhle vnímat život, já nechci žít pro druhý, já chci žít jenom sám pro sebe. Tomu je jedno z Kristových pozbuzení. Jestli nejsi ochoten milovat Krista víc než sebe a všechno na světě, tak ho nejsi hoden. To je ale naplnění života. Pomoc lidské bytosti do věčnosti. Takže co se stane s člověkem, který se nerozvíjí jeho vnitřní vnímání v těchto věcech? To znamená, že vnímání odpuštění a ne viny, vnímání pokory a vděčnosti životní vůči Bohu, vnímání toho, že jsem Boží dítě, to znamená, že jsem pozitivně nalazen k životu přes všechny těžkosti, kterými procházím, a vnímání toho, že moje budoucnost je Kristus. Já to neumím jednoduše říct. Teď mluvím o budoucnosti, ne jenom o věčnosti. Věčnost taky, ale teď mluvím, zbytek mých dnů je Kristus. Víte, to je to tajemství spravedlivého života. My nenaplňujeme zákon přikázání. Víte, zákon přikázání přišel z Boží přítomnosti. Kristus je Boží přítomnost. V tom se začneme mluvit dál o tom, jak žít spravedlivě. Moje budoucnost je Kristus. Jestli tvoje budoucnost je cokoliv jiného, tak to hapruje. Nemůžeš se uvolnit moc Ducha Svatého. Jestli tvoje budoucnost není Kristus. Já to neumím to tajemství říct jednodušec. Protože v něm je to všechno. V něm je vize, v něm je Boží vůle, v něm je plán, v něm je Boží pohnutí, v něm je, bez něj není nic. My jsme ratolesti, který jsme srostlí s ním. Jestli nebude to Kristus, budeš odstřihnut a uschneš. Tvůj život uschne. On je naším životem, naší budoucností. Do toho církvi investuje. On je náš ženich. Já vím, že bratři, teď musíme to rozkodovat správně. Holkám to jde teď líp. Ale my jsme ho nevěsta. On je největší poklad mýho srdce a lásku mýho života. Ježíš. A v něm a s ním je služba. Ani služba to není. To je až to... Až v něm a s ním, když to takhle řeknu. Moje budoucnost je on. Všechno ostatní je to další. Ne, že on a nic jiného. On je to první a největší. Z něj to všechno je. V něm to všechno je. Ten nový život. To vnímání tohoto životního principu, to roste jak duchovní mysl člověka. A když tyhle věci nemáš, tak ten problém je ve tvém srdci. Ten problém není v Bohu ani v ďáblu, ale problém je ve tvém srdci. Buď tam Boží slovo je příliš povrchně a ty, když přijde těžkosti pro Boží slovo, z toho couváš, maskuješ se, křesťanský ninja, nikdo nepozná, že jsi křesťan, protože prostě ta cena křesťanské opravdovosti na tomhle světě je její utrpení. Křesťanská opravdovost znamená zisk. Jo, získáš mnoho věcí. Jednu z nich je i utrpení. Z ostuzení. Mnoho z nás se dneska bojí ostudy. Hlavně to mají holky. Kluci jsou v tomhle, ne, že říkám, výjimka potvrzuje pravidlo, ale většina kluků jako takhle, ať si myslí, co chce. Ale holky s tím mají větší problém. Co si o mě pomyslí? No toto prostě není ostuda, to je ženství, mužství, to je realita, jakoby muži nejsou ženy, ženy nejsou muži. Ale vemte si, Ježíš byl ostuzen. Ježíš nebyl, jak jsou ty kříže, že Ježíš tam visí a tady má oblečení. Spodní prádlo. Ježíš tam neměl spodní prádlo. Ježíš byl úplně nahý. byl úplně rozsekaný. Byl zostuzený, ostuda nebo hamba tehdy. To si někdy nastudujte, to už nechci dneska. To bylo ještě něco jiného než dnes. Tehda hamba zasáhla celou rodinu a celý rod. Znemožnila ten život jako takový toho člověka. To nebylo jak dneska. No, tak byl on zprostý, no ale nikdo to neřeší vlastně dál. Jo? Vlastně, nebo no, je divný, ale jde se dál, ale tehdy se nešlo dál. Tehdy, když padla hamba na člověka, tak to bylo prostě zaříznutí, to byl konec. Prostě s tím už musel žít do posledních dnů. To ovlivnilo jeho děti. Prostě ta hamba toho člověka. Ježíš tam byl úplně zahambený, prostě ponížený, stýraný a zabitý. On sám se dostával do těch konfrontací, ponížení, zesměštění. On, že je boží, ten je z ďábla. Říkali farizeové, že Belzebubem vymítá démony. Prostě ho znemožňovali, zesměšňovali. Prostě, kde se dalo? Já ti nemůžu slíbit být Kristův, opravdový Kristův a nezažít zahambení nebo ponížení ze strany hříšníků. Všichni ne, ale najdou se takový, který ti to udělají. Já ti předtím neokráním, ani Bůh ne. Musíš to brát jako odměnu. To musíš to brát jako, že trpíš pro Krista, jako čest, že oni je zmlátili a oni se radovali, že jsou hodni trpět pro Krista. Musíš to vzít za tenhle konec, jinak se z toho prostě, jinak necháš Boží slovo jenom na povrchu. A když přijde tlak pro to slovo, tak ty se schováš, ninja. Prostě nikdo tě neuvidí jako křesťana, protože začneš žít tak, že to není možný vidět. A to Bůh nechce, ale tohle ten stav srdce způsobuje, že tohle vnímání toho ospravedlněného života nemáš. A další nemoc toho nitra je, to je to, že jsi příliš závislý na padlém světě. A ten svět dusí slovo, takže se stává neplodný. Tyhle ty dvě věci z rozsévače, to povrchnost a udušenost slova způsobují, že nemůže růst v tobě vnímání těchto těch věcí, které provází ospravedlnění života. To je ta kvalita života. Žít beze strachu, vznešeně. Žít prostě bez hanby, ale v odpuštění, ne s vinou. To ti přináší jedině tehdy, když vezmeš vážně slovo. Ale když vezmeš vážně slovo, tak budeš někdy i pronásledován nějakým způsobem. Ale pro ty z vás, který vnímáte jako to, že se vás na vás někdo osopí, že vás zesměšní nebo poníží jako největší problém života, tak každému z vás doporučuji, najděte si na internetu Hlas mučedníků a objednejte si to, odebírejte Hlas mučedníků, abyste viděli, jak vypadá opravdové utrpení pro Krista. A pak to zesměšnění ze strany tohodle světa, který teď můžeš mít, to se může ještě zhoršit, ale teď je vlastně sranda. Jo, jestli ten strach z toho, že tě někdo ostudí, protože si řeknou, ty jsi fanat, to nepoté fanatik. Jestli tohle bereš jako vrchol protivenství, tak si objednej Hlas mučedníků, vždycky si ho přečti a to změní úplně tvůj postoj k těmhle věcem. Teď tam psali svědectví 3 dětí, jejíž rodiče zabili, protože byli křesťani věrní. A jak se s tím oni vypořádali? Tomu říkám problémy. Když ti zabijou tvoje vlastní rodiče, když jsi ještě dítě, protože jsou křesťani. Fakt, jestli se bojíš těhle věcí, objednej si Hlas mučedníků. A navíc, když si ho koupíš, tak podpoříš to, že ty, který opravdu trpí, tak ta organizace jim bude nějak pomáhat. Takže ještě u toho budeš mít dobrý pocit, že si podpořil dobrý boží dílo a navíc tě to zbuduje. Já tě reklamu Hlasu mučedníků. Já jsem je začal číst, já možná dělám reklamu a nestydím se za to, protože jsou věci, které stojí za to, aby jsme jako křesťani přečetli, protože žijeme v blahobytu příliš dlouho a my pak považujeme za protivenství věci, které jsou vlastně úsměvní. Úsměvní. Já jsem teď končetl článek řecko-katolického jednoho kněze, který má nejvíc titulů v České republice. Je nejvíc vzdělaný v České republice a on je, teď nevím, jestli psychiatr nebo psycholog. A v tom článku to bylo hrozně zajímavý, že veliké procento problémů v lidech, to jsou vlastně úplně udělané problémy, to nejsou skutečné problémy, které jako jsou. Prostě my už se máme tak dobře, že už hledáme problémy. To tam jako, jsou problémy skutečný, ale pak než tahle generace je tím hodně poznamenaná. No. Tam maminka ho navštívila, že 13-letý, zeptali se 13-letého syna, kam jest na dovolenou, aby se mu líbilo. On řekl do Brazílie. Když přijeli do Brazílie, tak po třech dnech se začal nudit a hrát počítačové hry. A maminka šla k psychologovi se zeptat, co oni udělali špatně, že to dítě se nevyžilo. Jako. To jsou problémy, které přichází dneska. Takže to, co jsem chtěl dneska říct. Bohem ospravedlněný člověk vnímá a roste ve vnímání toho, že má odpuštěný všechny hříchy a že nemá vinu na svém životě. Druhou věc, v čem roste vnímání, je to pokora před stvořitelem, protože stvořitel ho zcela přesahuje, a vděčnost stvořiteli, protože ho stále zachraňuje. Další věc vnímání života je to úleva od strachu, taková pozitivní naladěnost ze svého nového životního stavu Božího dítěte. Já jsem Boží dítě. Další vnímání, který začne růst člověku, je nesmírná touha vztáhnout se k budoucnosti pro větší sjednocení s Kristem. To se projevuje o spravedlnění života. Ježíš se stane totálním magnetem. Když toto ospravedlnění člověk nevnímá, tak je to, protože je něco pokaženého v jeho srdci. A je třeba to napravit. Není to jako konec světa, je třeba s tím jednat. Buď je příliš povrchní, neochotný oběti pro Boží vůli, nebo je zadušený závislostí na padlém světě. To v podstatě tyhle dvě věci dělají. No a proto, Boží člověče, především střes a chraň svoje srdce. Především. Tahle moc je daná tobě, Boží člověče. Bojuj dobrý boj víry. To je to, toto ti přikazuju, aby si zachovával toto přikázání. Bojuj dobrý boj víry, to jsem minule kázal, jestli si dobře vzpomínám. To je přikázání nového zákona, který ti Bůh přikazuje, aby si zachovával. Bojuj dobrý boj víry. Nevzdávej to ze sebou, ale prostě bojuj o to, aby tvoje srdce bylo správné v Božích očích. Aby bylo oddané Kristu, aby bylo dobré pro Boží slovo. A o všechno ostatní se postará Boží slovo v tobě. Tam vyroste Boží víra, která tě uvede do skutků prostě Božího dítěte. A bude to dobrý. Takže zkuste, já jsem dneska mluvil pomale, s bolestí, ale jestli to bylo delší, tak se k tomu klidně vrať na internetu, aby si se znovu zamyslel nad těma bodama. Protože to není ostuda, jestli v něčem z těch věcí jako padáš, ale musíš s tím jednat, aby si šel dobře. To nejde obejít ani ničím nahradit. To se musí vyřešit ve tvém srdci. Aby věci šly dobře a Boží slovo mohlo růst. A dát ti Boží víru. Amen. Haleluja. Bože, já ti děkuju za to, že nám ukazuješ svoji cestu pro život. Já ti děkuju, že nás ospravedlňuješ k znešenému životu. A já tě prosím, ať nikdo z těch, který tu dneska jsou, ani nikdo z těch, kdo tohle poslouchá, aby o to nepřišel, ale aby se dobře rozvinul. A aby každý z nás měl moudrost a sílu dobře kultivovat svůj vlastní život. Aby jsme s ospravedlněním byli bytostně propojení, aby jsme ho prožívali každý okamžik, protože v tom jsme uvolněni žít správně ve tvých očích. Tak tě prosím, ať tohle téma není něčím povrchním a okrajovým pro život této církve, ale něco zásadní, protože to je téma, které je zásadní z tvého úhlu pohledu. Veď nás v tom dál, Boží duchu, prosím. Amen.